አብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ኩልና ሐደ ድምጺ ክህልወና ይግባ ክትብል አብ ሶራት መንግስታት ማይናስ ሰይስ አምባሳደር ኒኪ ሄሊ ተዛሪባ አብ ጉዳይ ጸጥታ ተባቢ ዘተኮረ ዕደት ለመግባር ማድቀር አፍሪካ ዘሰደት አምባሳደር ኒኪ ሄሊ አብ አዲስ አበባ ትረከባላ። እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ዝለአቅና መኒያ ፎርቲ ክትቅርበያ።
First of all, we are thrilled to be in Addis and obviously thrilled to be here at the AU.
በመጀመሪያ አዲስ አበባ ከመሆናችን ህብረት አፍሪካ መህላውና ተሐጉስናለና ዘበል አምባሳደር ኒኪ ሄሊ አብዋን መምስዳር ትራምፕ ናያ በህብረት አፍሪካ ዘፈራ ሰላም ይትባል ስልጣን ኮይነናለዋ ሎሚ አብ ህብረት አፍሪካ ተረፊበን አብ ልዕሉ ጉዳይ ጸጥታ ተአህጉርን ዝተተሓሓዙ ጉዳያትን ምስ ኮሚሽነር ህብረት አፍሪካ ሲስማስማቲ ተዘራሪበናለዋ ሀገርን ምስ አፍሪካ ክትሰርሕ ከምትደልውን ጋዜጠኛታት ገሊጸን።
The United States very much sees Africa as a very important part of the world. We see great opportunities in Africa.
United States na Africa kamagaddasit akkal alam gira atriya abi addil kamun abi biddoho hamzallawun nirillana gen kindigifin kinhiggizin nidalli bifillay ka abakhamay bishirkna hinsarrah kamindalli hinrinidalli lan abdobu sudan salam nunca abal hagrat igad zgabaru o ta'arib mitkas bahada dimti mizrab kam zgibba awun agamziban.
I think if there is not a response from South Sudan, you'll continue to see added pressure coming from
ካብደቡ ሱዳን መልስን ተዘይተረኺቡ ካብ ኢጋድ ተወሳኺ ጸቕጢ ብቐጻሊ ክትርኢኹም እቲ ኸይዲ ብዝቐጸለ ቁፅሪ ሕብረት ኣፍሪካውን ምስ ኢጋድ ዝጓዓዝን ዝሰርሕን ይመስለኒ። ሽቶና ሓደ ድምፂ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ደቂ ኣንስትዮ ሓለዋ ክንክንን ክግበረለን ክንርኢ ኣለና። ደጊም ሞትን ሕሰምን ክንርኢ ኣይንኽእልን። ኩነታት ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብል እዩ። ፕረዚደንት ኪር እዚ ክሳብ ዝገብሩ ፀቕጥፊ ቅፅል እዩን ኢለን። ዩናይትድ ስቴትስ ንደቡብ ሱዳን ተወረድኤት ምቁራፃ ኣብ ምቅልጣፍ ከይዲ ሰላም ዝሕግዝ ድዩ ንዝብል ዝቐረበለን ሕቶ ኣምባሳደር ኒኪ ሄሊ ቅድሚ ብዛዕባ ምቁራፅ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ምዝራብ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ብዝግባእ ምርኣይ የድሊ ፕረዚደንት ኪር ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ እንተተቋረፀን ህዝቦም እንተተሰቃየን ኣይግድሶምን እዩ። እዚ ከዓ እዩ ዘሸቕለና እቲ ምቁራፅ ረድኤት ለውጢ ከም ዘምፅእ ኣይንፈልጥን ንዘራረበሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ኢለና ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።